Minsan, ang buhay ay mayahalin tulad sa isang napakagandang telenovela. Mag-uumpisa ito sa payapang pangyayari kung saan parang walang suliraning darating. Subalit sa kalagitnaan ng mga pangyayari ay darating ang iba't ibang suliranin. Sa pangyayaring ito ay lalabas na parabang talunan ng bida. Subalit sa bandang huli ay siya pa rin ang magtatagumpay. Ganito ang mga pangyayari noong kapanahunan ni Reyna Esther. Basahin po natin ang Kabanatang 8, Talatang 7 at 8. Sinabi ng Haring Aswero sa Reyna Esther, "Ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na sa iyo. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo." Pagkatapos, sinabi kay Mardokyo, "Gumawa ka ng isang utos tungkol sa mga Hudyo. Kung ano man ang gusto mong isulat, ito ay sa pangalan ko at tatakan mo ng aking singsing." Ang utos na tinataka ng singsing ng hari ay hindi mapapawalang bisa. Napakagandang pagkakataon ito sa mga tao na minsan ay nabingit sa tiyak na pagkalipol. Subalit dahil sa lakas ng kanilang loob at pagkilos ng Diyos, hindi natuloy ang pangyayaring ito. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther Kabanatang 8. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Matapos ang mga kabiguan sa ating buhay, ay pag-asa naman ang kapalit sa ating buhay. Kay sarap isipin na meron pa palang pag-asa kung tayo lamang ay kikilos at sisikaping makamtan ang mga inaasahan. Ang pag-asa ay hindi kusang dumarating. Kinakailangan po nating hanapin ang bagay nito. Ang mga problemang dumarating sa buhay ay hinaharap at ginagawan ng solusyon upang malutas. Ngunit kung ito ay iiwasan, walang mangyayari kung ito ay ating tatakasan. Gaano man ito kalaki ay may nakalaang solusyon. Ang problemang kinakaharap ngayon ng mga Hudyo ay unti-unting nagkakaroon ng katugunan. Sa pamamagitan ni Esther, dahil sa kanyang tapang at lakas ng loob ay binigyan niya ng pag-asa ang mga Hudyo na maliligtas sila sa araw na sila ay lilipulin. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Alalahanin po natin na ang kautusan na nilagdaan ng hari kailanman ay hindi po mababawi. Kahit patay na si Haman, ang kamatayan para sa mga Hudyo ay magaganap pa rin. Ang kautusanan na isulat ng hari ay matutupad pa rin, sapagkat ito ay kautusan ng mga Medes at Persya ay hindi na mababago. Ganito ang sinabi sa unang talata ng ikawalong kabanata. Nang araw na iyon ay ibinigay ni Haring Ahasuerus kay Esther ang bahay ni Haman na kaaway ng mga Hudyo. At si Mordecai ay humarap sa hari, sapagkat sinabi ni Esther kung ano ang kaugnayan niya sa kanya. At hinubad ng hari ang kanyang singsing na inalis niya kay Haman at ibinigay kay Mordecai. At ipinamahala ni Esther kay Mordecai ang bahay ni Haman. Sa unang pagkakataon, inamin ni Esther na maamahan niya si Mordecai at siya nga ay Hudyo. Nalalaman na ng hari noong gabing isumbong niya si Haman tungkol sa masamang balak nito laban sa kanyang mga kababayan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa kawalan ng disiplina ng hari tungkol sa kanyang singsing. Ang singsing na iyon ay makapangyarihan at napaka-importante. Ito ang ginagamit na pangtatak ng batas sa buong kaharian. Sagisag ito ng pamumuno ng isang hari sa isang malawak na lupain. Sagisag ito ng kapangyarihan na dapat katakutan at igalang. Kung sino man ang may hawak nito ay itinuturing na kinalulugdan ng hari at kanyang kanang kamay. Ito ang singsing na ipinagkatiwala niya kay Haman at ngayon ay ibinigay niya kay Mordecai. Siya ang pumalit sa katungkulan na ginagampanan ni Haman. Subalit di hamak naman na mas magiging mabuti siyang pinuno kaysa kay Haman. Ngunit sino ang makapagsasabi na ang tao ay marupok at madaling lumimot? Kung minsan, totoo ang kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi raw makararating sa paroroonan. Ang lahat ng pagpapala ay mula sa Diyos at kung ano man ang kinalalagyan nating katungkulan ngayon ay kalooban at pagpapala ito ng Panginoon. Kaya dapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya at sa mga taong nagbigay sa atin ng suporta upang marating natin ang ating kinalalagyan ngayon. Hindi tayo dapat maging palalo. Dapat ay matuto rin tayong magpakumbaba at gumawa ng tama para sa iba. Iyan ang buod ng ating pag-aaral. Ang matuto tayo at isapamuhay ang mga bagay na ating napag-aaralan para sa matagumpay na pamumuhay espiritual. Kung patuloy tayong mananatili sa kinalalagyan natin ngayon, ngunit hindi tayo lumalago at walang pagbabagong nangyayari, hindi magiging matagumpay ang mga plano at pangarap natin sa buhay. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magpatalo sa mga pagsubok ng buhay. Nais niya na tayo ay maging matagumpay sapagkat siya man ay naging matagumpay sa kanyang misyon nang tayo ay kanyang iniligtas sa cross ng Kalbaryo upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Tinukso siya ni Satanas, ngunit hindi siya nagpadala sa tukso ng mundo. Banal siya at tapat sa kanyang pangako. Ganito po ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 4, una hanggang 11 talata. Pagkatapos nito si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lunsod at inilagay siya sa tuluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi rin sa kanya, "Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos nito'y iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi kailanman nagpatukso. Siya ang mabuting halimbawa na dapat nating tularan. Sa sandaling tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, siya ay mananahan sa iyong puso at tataglayin mo ang pagbabago at iyon ang kanilang magiging batayan sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sinubukan ng Diablo na tuksohin si Jesus sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa mga kayamanan ng sanglibutan. Nakalimutan ng Diablo na pag-aaring lahat iyon ng Diyos dahil ito ay bahagi ng kanyang mga nilikha. At walang karapatan ng Diablo na ipamigay kahit kanino. Inaangkin niya at ipinagmamayabang ang mga bagay na hindi naman sa kanya at sa harapan pa ng Diyos na lumalang din sa kanya. Ang Diablo ay may walang kapantay na kahangalan. Subalit sa gitna ng mga kahirapan na dinanas ng ating tagapagligtas at Diyos na si Jesucristo ay naroon pa rin ang kanyang katapatan at ang kanyang pagiging Diyos. Hindi siya nagkasala at nagkamali kailanman, kahit na 33 taon lamang siyang namuhay na kasama natin. Walang maipipinta sa kanyang paninirahan dito sa lupa. Ipinagkaloob ang kanyang sarili na handog upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Banal siya at tapat sa kanyang mga pangako at kailanman ay hindi siya tumalikod sa kanyang mga pangako. Hindi tayo dapat magdalawang isip. Magtiwala tayo sa kanya dahil sa simula pa lamang ay pinatunayan na niya ang kanyang katapatan. Hindi pa ba sapat na patunay ang ibigay niya ang kanyang buhay na mabayubay sa cross at maparusahan para sa ating mga kasalanan? Dapat sana ay tayo ang naparusahan. Ngunit siya ay namatay sa cross. Siya ang umako sa lahat para sa ating kaligtasan. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang mga sumusunod na talata sa aklat ni Esther. Sa talatang 3-15 ay ganito po naman ang sinasabi. At si Esther ay muling nagsalita sa harapan ng hari at nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsumamo sa kanya na may mga luha na hadlangan ang masamang panukala ni Haman na Agigyo at ang pakana na kanyang binalak laban sa mga Hudyo. Humingi ng tulong si Esther, subalit wala na itong magagawa sa kautusan na naisulat, maging ang hari ay walang karapatang baguhin ang kautusan na siya mismo ang gumawa. Subalit hindi natatapos ang pag-iingat ng Diyos sa Israel. Nang mamatay na si Haman, pinagkalooban niya ng katalinuhan ng hari upang makapag-isip ito ng paraan kung papaanong maililigtas ang mga Hudyo. Nang magkagayoy inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro. Sa gayoy tumindig si Esther at tumayo sa harapan ng hari at sinabi niya, "Kung ikalulugod ng hari at kung ako'y nakatagpo ng lingap sa kanyang paningin at kung ang bagay ay inaakalang matuwid sa harapan ng hari, at ako'y nakalulugod sa kanyang mga mata, naway isulat ang isang utos upang pawalang bisa ang mga sulat na binalak ni Haman na anak ni Amidata na Agigyo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ng hari. Sapagkat paano ko matitiis na makita ang kapahamakang darating sa aking mga kababayan? O paano matitiis na makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak?" Nang magkagayoy sinabi ni Haring Ahasweros, kina Rena, Esther at Mordecai na Hudyo, "Tignan ninyo, ibinigay ko kay Esther ang bahay ni Haman at kanilang binigtis siya sa bitayan sapagkat kanyang binalak na patayin ang mga Hudyo. maaari kang sumulat ng ayon sa nais mo tungkol sa mga Hudyo sa pangalan ng hari at tatakan ito ng singsing ng hari, sapagkat ang utos na isinulat sa pangalan ng hari ay hindi maaring pawalang bisa. Ang mga kalihim ng hari ay ipinatawag ng panahong iyon sa 23 araw ng 3 buwan na siyang buwan ng Sivan. Iisang utos ang isinulat ayon sa lahat na inyutos ni Mordecai tungkol sa mga Hudyo, sa mga gobernador at sa mga tagapamahala at mga pinuno ng mga lalawigan mula sa India hanggang sa Ethiopia na 127 lalawigan. Ito ay para sa bawat lalawigan ayon sa sarili nitong pagsulat at sa bawat bayan ayon sa wika nila at sa mga Hudyo ayon sa pagsulat at wika nila. Ang pagkakasulat ay sa pangalan ng Haring Ahasweros at tinatakan ng singsing ng hari at ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga sugong mga ngabayo na nakasakay sa matutuling kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari na inalagaan mula sa kulungan ng hari. Sa pamamagitan ng mga ito, pinahintulutan ng hari ang mga Hudyo na nasa bawat lungsod na magtipon-tipon at ipagsanggalang ang kanilang buhay upang puksain, patayin at lipulin ang anumang sandatahang lakas ng alinmang bayan at lalawigan na sasalakay sa kanila, kasama ang kanilang mga bata at mga babae at samsamin ang kanilang kaharian. Ito ay sa isang araw sa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasweros, sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar. Isang sipi ng kasulatan ang ilalabas bilang utos sa bawat lalawigan at ipahahayag sa lahat ng mga bayan at ang mga Hudyo ay maghanda sa araw na iyon na maghiganti sa kanilang mga kaaway. Sa gayoy ang mga sugo na sumasakay sa matutuling kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari ay nagmamadaling sumakay dahil sa utos ng hari at ang utos ay pinalabas sa kastilyo ng Susa. At si Mordecai ay lumabas mula sa harapan ng hari na nakadamit hari na asol at puti, at may malaking koronang ginto, may balabal na pinong lino at kulay ubi, samantalang ang bayan ng Susa ay sumisigaw at natutuwa. Ang orihinal na kautusan ay hindi na mababawi, ngunit ngayon ay panibagong kautusan ang nagawa at pinalabas ng tulad sa una. Tinatakan ito ng singsing ng hari sa pamamagitan ni Mordecai. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, mga opisyal at kawal ay magiging tagapagtanggol ng mga Hudyo at magkakaroon sila ng pagkakataong iligtas at ipagtanggol ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagkakaisa. Dito sa Pilipinas ay kultura ng ipagtanggol ang ating karapatan sa pamamagitan ng kapitbisig at pagkakaisa. Saklat ng mga awit, kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ang aklat ng Ester ay naisulat ang kasaysayan upang malaman ng mga susunod na henerasyon ang kabutihan ng Diyos sa bawat pangyayari sa buhay ng tao. Ang kautosang ito ang nagpabago at nagligtas sa mga Hudyo, na puno ng kagalakan ng puso ng mga Hudyo. Ang panibagong kautosan ay nagbigay daan sa kaligtasan ng mga Hudyo. Kapag nabasa nila ang mensahe at paniniwalaan ay maliligtas ang kanilang buhay at makakaasa silang hindi nila mararanasan ang pait at sakit ng paglilipol sa kanila. Ito ang pinakamagandang pangyayari sa buhay natin, ang mapatawad at maligtas tayo sa kasalanan. Sinasabi sa 1 Korinto, 10 kabanata, talatang 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Nagbigay ng kautusan ng Diyos na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sa aklat naman ni Propeta Ezekiel, Kabanatang 18, talatang 4, ganito naman po ang sinabi. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga taong kriminal at magnanakaw, kundi sa lahat ng tao sa sanglibutan. Ganito po ang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 3, talatang 23. Yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa aklat po naman ni Propeta Isaias, kabanatang 64, talatang 6. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Basahin po natin sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ikalawang kabanata, talatang 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat nagbigay siya ng panibagong kautusan. Matatagpuan ito sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 20, na ganito po ang sinabi, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Tayo ay mga sugo ng Diyos dito sa sanglibutan. Ang sugo ay kumakatawan sa mga mamamayan at bayan. Tayo ang kinatawan ng Diyos. Namatay si Kristo at muling nabuhay para sa iyo at sa akin. Ano pa ba ang idadagdag natin sa ginawa na ni Kristo para sa atin? Binayaran na ng Diyos ang ating kasalanan. Ganito ang sinasabi sa mga taga-Roma, ikawalong kabanata, talatang 31. Ano nga ba ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kakampi natin ang Diyos, ito ang sinasabi ng kautusan na matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 16, talatang 31. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kung mananampalataya ka kay Hesukristo, ikaw ay maliligtas. Iyon ang ipinagkaloob ni Haring Ahasweros sa mga Hudyo. Kinakailangan lamang na maniwala sila sa panibagong kautusan at sundin ito at sila ay maliligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Diyos ay may paraan sa kaligtasan ng mga makasalanan at ang kaligtasan sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan. Sa Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 4, talatang 12 ay ganito po ang ating mababasa. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sa silong ng langit. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. At ang kaligtasan ay ngayon na ang tamang panahon. Sa Aklat ng 2 Korinto, kabanatang 6, talatang 2, ay ganito naman po ang sinasabi, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Pakinggan mo lamang ang panawagan ng Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 11, talatang 28, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, sa Aklat ni Juan, kabanatang 3, talatang 7, kailangan kayo'y ipanganak na muli, at sa unang Pedro, unang kabanata, talatang 23, ay ganito po naman ang sinabi, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ang naging simula ng pananampalataya at paniniwala sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ng buong sanglibutan at buhay na walang hanggan. Ang mga Hudyo sa panahon ni Esther ay kailangang malaman nila na ginawa ang kautusan upang sila ay lipulin at dapat na maniwala sila na kakampi nila ang hari na nagbigay ng panibagong kautusan upang sila ay maligtas. Dapat na maniwala rin tayo na ang hari ng mga hari ay ating kakampi. Nakipagkasundo ang Diyos sa atin kaya nararapat na tayo ay makipagkasundo sa Kanya. Sa 8 kabanata, talatang 16 at 17 sa aklat ng Ester ay ganito po naman ang sinasabi. Nagkaroon ang mga Hudyo ng kaginhawahan, kasayahan, kagalakan at karangalan, at sa bawat lalawigan at bayan, saan man dumating ang utos ng hari, ay nagkaroon ang mga Hudyo ng kasayahan, kagalakan at kapistahan, at maraming mula sa mga tao ng lupain ay tinawag na Hudyo, sapagkat ang takot sa mga Hudyo ay dumating sa kanila. Ang kaligtasan ang magbibigay ng tunay na kagalakan sa ating buhay at sa piling ng Panginoong Hesus lamang natin mararanasan. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 6, ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Sumagot si Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay. Bagamat ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay upang kami ay tubusin mula sa aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon sa pag-asa na iyong ipinagkaloob sa amin. Sapagkat ikaw ang daan, ikaw ang buhay at ikaw ang katotohanan. Sa iyo lang namin matatagpuan ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Dakilang Ama, sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita upang magkaroon sila, Panginoong Diyos, ng ikatitibay ng kanilang pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng iyong mga salita, nagkakaroon kami ng pananalig sa iyo. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po ang mga kapatid na ito. Naliwanagan mo po ang kanilang mga kaisipan. Linawin mo sa kanilang relasyon sa iyo. Gayun din po, Panginoon, aking idinadalangin ang bawat mga tahanan na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo. Panginoong Diyos, tulungan mo't pagpalain ang bawat isa sa kanila. Ibuhos mo ang iyong biyay at pagpapala sa kanilang mga buhay. Panginoon, pagpalain mo rin ang mga manggagawa na kaagapay namin kabalikat sa gawaing ito. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa itinataas namin sa iyo, kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan. Magkaroon nawa sila ng katapatan po, Panginoon Diyos, upang magkaroon ng ganap na pag-unlad at gayon din ng kapayapaan sa aming kapaligiran. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang sa akin nagbigay